Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Тэлеканал НТВ паказаў чацвёртую частку дакументальнага серыялу «Хросны бацька» пра кіраўніка Беларусі. Сярод тэмаў гэтай серыі сведчанні пра забойствы палітычных апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч адмовіўся ад вылучэння кандыдатам у прэзідэнты.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру за 2010 год названы 54-гадовы кітайскі дысідэнт і праваабаронца Лю Сяобай, які летась быў асуджаны ў Кітаі да 11 гадоў турмы за антыдзяржаўную дзейнасць. Сярод прэтэндэнтаў на Нобелеўскую прэмію былі таксама актывістка руху за правы жанчын у Афганістане Сіма Самар, старшыня расійскага камітэту грамадзянскае садзейнічанне Святлана Ганушкіна, былы нямецкі канцлер Гельмут Коль за у працэс аб'яднання Нямеччыны. Кіраўніцтва Паўночнай Карэі пацвердзіла, што малодшы сын лідара краіны Кім Чен Іра, Кім Чен Ун, атрымае ў спадчыну ад бацькі кіравання краінай. У верасні рашэннем партканферэнцыі працоўнай партыі КНДР Кім Чен Ун быў прызначаны на дзве ключавыя дзяржаўныя пасады. Гэта паслужыла падставай да здагадак, што ён стане наступным кіраўніком краіны. Місія Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі ў Бішкеку станоўча ацаніла працэс падрыхтоўкі да запланаваных на 10 кастрычніка парламенцкіх выбараў. Прадстаўнік гэтай арганізацыі Хаген Эшебахер у каментарах па тэлефоне з Бішкеку сказаў, што перадвыбарная кампанія, якая пачалася 10 верасня, праходзіць без сур'ёзных праблемаў. Прэзідэнт Кіргізстану Роза Атунбаева заявіла, што на планаваных выбарах не прадугледжваецца самае магчымасці фальсіфікацыі.
У нас очень высокая будет конкурентность слежения за выборами наблюдателей от партии. Я уж не говорю про международных наблюдателей, число которых аж до 800 подпрыгивает. И все, столько глаз будет смотреть, я не знаю, где там есть щель для того, чтобы административный ресурс был задействован.
У Вугоршчыне было знойдзена цела яшчэ аднаго загінулага ў выніку разліву таксычных адходаў на алюмініевым заводзе, паведамілі прадстаўнікі мясцовых уладаў. Такім чынам, колькасць ахвяр гэтай экалагічнай катастрофы дасягнула 6 чалавек. 4 кастрычніка на прадпрыемстве ў 160 кіламетрах ад Будапэшту здарылася ўцечка атрутных адходаў. Сусветныя фінансісты занепакоеныя напружанасцю, якая ўзнікла паміж шэрагам краінаў у пытаннях валютна-фінансавай палітыкі. Чакаецца, што гэтая тэма стане цэнтральнай падчас сённяшняй нарады міністраў фінансаў кіраўнікоў цэнтральных банкаў краін свету ў Вашынгтоне. Напярэдадні дырэктар-распарадчык міжнароднага валютнага фонду Дамінік Штрос-Кан адзначыў, што найбольш вострым з'яўляецца пытанне адносна курсу кітайскага юаню, які Еўразвяз і Злучаныя Штаты лічаць штучна заніжаным. Прэзідэнт Сусветнага банку Роберт Зелік заявіў пра небяспеку валютных войнаў, якія могуць дэстабілізаваць сусветную эканоміку. Грузія не будзе перашкаджаць уступленню Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю, заявіў учора ў Вашынгтоне прэм'ер-міністр Грузіі Ніка Гілаурэ. У той жа час, па паведамленні агенцтва Associated Press, днём раней грузінскі прэм'ер заяўляў, што Грузія пагодзіцца з сяброўствам Расіі ў арганізацыі толькі калі грузінскія мытнікі будуць дапушчаныя на тэрыторыю Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны пра